Wiele, twee wiele.
Wiele, twee wiele, lekker om weer saam met jou te kuier. En is ek, Jeanette en Nicole. Hallo julle.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Lekker plopvol program. Ons gaan gesels so klein bietjie raak aan die Auto Trader se motor van die jaar. En dit is die Suid-Afrikaanse Gilde van Motorjournaliste. Ons moet dit sê, want ons deesdae heel wat kar van die jaar. En dan gaan ons so oor 'n paar karretjies gesels. Ons het 'n lekker wenk van Nicole se kant af en natuurlik twee wiele. So, kan nie wag nie, Jeanette. Spring jy sommer weg?
Ja, kom ons spring sommer weg. Dit is so, die Suid-Afrikaanse Gilde van Motorjournaliste se Auto Trader motor van die jaar kompetisie kruip so nader. In Maart is die toetsdae waar daar dan 12 finaliste deur hulle passies gevat gaan word. En net, ons het dit nou al genoem, maar as jy nou vir die eerste keer jou ore spits oor hierdie motor van die jaar, dis nou Auto Trader se motor van die jaar. Die 12 finaliste kyk jy basies na Alfa Romeo se stelweë. Jy die Honda Civic Type R. Jy het Hyundai se Kona. Kool, ek weet jy was by die bekendstelling en dis nogal 'n redelike gewilde een. Lexus se ES, dan die Mercedes-Benz se A-klas. Jy het Mitsubishi se Pajero Sport. Nou ons het hom nou reeds vir 'n week lank gehad, soos gaan julle 'n bietjie later van hom vertel. Jy het Nissan se Micra, die Porsche Cayenne, Renault Duster, Suzuki Jimny, Suzuki Swift en dan Volvo se XC40. So dis wat die finaliste betref en ek dink wat hierdie jaar nogal uitstaan is die feit dat daar verskillende kategorieë is. So dit gaan nie net hier oor die algehele wenner nie. Ons weet ook die algehele wenner word geëvalueer volgens hoe hy lyk in sy marksegment en sy ander kompetisie binne in daai marksegment. Maar kom, ek wil net vinnig vir julle noem oor die verskillende kategorieë wat 'n mens hierdie jaar kry. Onder andere is dit die eerste een is Urban Compact en daar's die finaliste vir die small hatch en sedan, die Nissan Micra en die Suzuki Swift. Dan het jy die medium se family kategorie. Dis nou vir hatchback, medium sedan en MPV en daar kyk jy na Honda se Civic Type R en ook Mercedes-Benz se A-klas. Dan jy nou die premium klas. Dis nou die executive en premium sedans en daar's nou net een finalis en dis Lexus se ES. Dan jy ook die leisure SUV en crossover. Nou kyk, hierdie is nogal 'n redelike rowwe kategorie want daar kyk jy na 5 finaliste. Alfa Romeo se Stelvio, jou Hyundai Kona, jou Porsche Cayenne, jou Renault Duster en jou Volvo XC40. So ek dink dit gaan nogal 'n rowwe een wees. En dan die laaste kategorie is jou lifestyle utility, wat vir jou bakkies en jou 4x4 is. En daar kyk jy natuurlik na jou Mitsubishi Pajero Sport en jou Suzuki Jimny. So daai twee is in daai kategorie. So dit is wat die Suid-Afrikaanse Gilde van Motorjournaliste se Auto Trader kar van die jaar betref en ons sal verseker vir jou nog lekker op hoogte hou. Maar ek wil nou hierdie week fokus ons bietjie oor ons een padtoets en dit was einste die Mitsubishi Pajero Sport.
Nee, Nicole, ek weet, jy het al so ruk terug vir my gesê dat daai en daai radkas is 'n groot verbetering oor die vorige modelle. Ek weet nie so mooi van die stylering en hoe voel jou hart daaroor?
Ja, Karl, as ons bietjie praat oor daai segment, ek dink is so gewild in Suid-Afrika, daai robuuste SUV, jy kan basies die kinders by die skool gaan aflaai en jy kan deur Afrika ry. Albei van daai goeters, almal van hulle het 7 sitplekke. En as jy nou nog nie weet waarvan ek praat nie, dink bietjie Toyota Fortuner en Ford Everest. En die een wat almal dan nou vergeet, is dan die Mitsubishi Pajero Sport, wat ook baie mooi in daai klas inval. En ja, jy het gepraat van die aandryfstelsel. Ek is ook baie gaande oor 'n aandryfstelsel, dis daai nuwe 2.4 liter engine van hulle wat gekoppel is aan daai 8-spoed outomatiese ratkas en jy praat so van 133 kW 430 Newtonmeter en ek sal vir jou sê daai aandryfstelsel doen niks verkeerd nie. Hy's altyd in die regte rad. Jy kry van hierdie vinnige radskakelings terwyl van die oppositie voel altyd of hy 'n bietjie gly in het. Maar die stylering, die meeste mense toe ons gery het, wil hom glad nie eens van agteraf na hom kyk nie.
Ja nee, ek hoor wat jy sê Nicole, ek moet gou terugkom na daai werkverrigting van die voertuig. Ek wil as ek nou dink, jou vorige Pajero Sport, die ouer ene, met nog daai ou 3.2 in, wat so oud is soos die berge, het iets soos 120 gemaak en ek dink dit was 340 Newtonmeter wringkrag. Dit wys net vir jou waar die tegnologie gegaan het.
Ja, ek dink hulle het 'n 2.5 ook daarna uitgebring en hulle is nou by die 2.4. Dis maar waartoe dit gaan. Ek vind daai enjin baie glad en hy's baie kragtig. Ek dink die voertuig weeg ook ligter as die oppositie want hy slaan regtig hard vir wat hy is. En jy kry hom natuurlik in die agterwiel aangedrewe of jy kry hom in 4x4. Die prysverskil is nie so groot nie, snaaks tussen die twee. Ek bedoel jy praat so van 580 vir die 4x2 en jy praat so van 620, 630 vir die 4x4. So ek sal voorstel, as jy van hom hou, sit bietjie geld by en koop eerder die 4x4, want dit is so naby aan mekaar en dan kry jy al daai 4x4 boendo verrigting by.
Ja, ek stem saam met jou, Nicol, jy weet dit maak regtig sin, maar kom ons kom nou bietjie by weer terug by die stilering. Daai agterkant is vir my glad nie mooi nie. En aan die binnenkant voel ek kon hulle, veral met hulle infotainment systeem wat hulle het, so bietjie meer moeite gedoen het.
Ek dink ons is gewoond aan moderne raakskerms wat groot is en al die tipe ding. Dit lyk nog so bietjie, soos ek sê, old school. Ek dink dit lyk, as jy gewoond is aan die Triton bakkie se infotainment center, lyk baie soos dit. Wat ek ook kan sê oor die aandrystelsel wat nogals interessant is op hierdie, hy het veral die 4x4 wat ek nou van praat, hy het 3 differentials, een in die middel, een voor, een agter, wat beteken, jy kan 4x4 ry in sy hoogste strek ratkas opteer. Wat jy nie kan doen met die opposisie nie, wat nogals interessant is met hierdie een, maar jy kan die middelste evenaar ook sluit, en ook die agterste evenaar, en dan kan jy gaan waar Bobbiana Kierie nodig het, soos jylle lief is om te sê.
Ek is mal oor die aandryfstyl, daar stem ek 100% saam. Wat die binnenruim betref, wat vir my lekker is, is die feit dat dit 7 sitplekke is, en is nie van hierdie opvou sitplekke nie. Met ander woorde, dit is binnen in die mat wat dit basies ingaan, wat dit lekker maak. Maar, daar moet ek saamstem. Kyk jy, die opsie is met daai agterkant wat nie so mooi is, dit is moeilik om dit te verduidelik, dit lyk amper asof iemand van die kant af die kar geslaan het of iets, ek weet nie, hy is glad nie mooi van agteraf, hy is, elke keer as jy parkeer, sorg dat jy in treeraad agteruit reverse, want as jy dan aanstap na die kar, kyk die voorkant vir jou, verstaan jy?
Ja, toe daai keer het jy net dit mooi opgesom, dit is, jy moet agteruit reverse en nie voor en toe reverse nie, dan sal die kar van allemaal bitter mooi wees, maar as jy net, dit was die allee, ons het ook een ander kar getoets.
Dis reg, ons het met Kia se Sportage gery. Nou wat interessant is, Kol, gewoonlik wanneer hulle vir ons voertuie gee vir hulle vir ons die, soos die Engelsman sal sê, the top of the range, maar nie hierdie keer nie, want wat Kia hier probeer doen het, is hulle het maak het vir meneer Alleman baie meer bekostigbaar om met 'n intreevlak Sportage in die markte kan inkom. Van die modelle dat hulle uit die reeks het gehaal, so dat jy net eintlik half minder het om van te kies, maar dit maak het vir jou makkeliker ook. So die een waarmee ons gery, die intreevlak Sportage noem hulle die Ignite. Maar dan kry jy wat hulle noem die Ignite Plus. Nou, daar is 'n 2 liter diesel engine met 'n 8-spoed automatiese ratkas. Nou, ek was by die bekendstelling, maar nou wil ek eintlik na jou kyk en na Nicol kyk, want wat het jy gedink van hierdie 2 liter 8-spoed automatiese Ignite Plus?
Kom ons begin bietjie aan die buitenkant, ek moet sê, dit is definitief sonder twyfel die mooiste Kia Sportage wat nog in die mark is, en een goeie idee, weet, om het bekostigbaar en goed te maak, daar is een ding wat ek miskien sou ingesit het en die paar rand meer sou betaald, ek seker een klomp mense, en dit is een lekker raakskerm radio, want hy het nou maar ouer type radio in, met die Bluetooth en al die goed wat jy wil hê, maar soos Nicol vroeger gesê het, jy weet, deesdae is dit half 'n verwagting, jy weet, hy moet daar wees, dit is soos lugsakke en ABS, maar Nicol, daai een wat hy in het, ek moet vir jou sê, eers die kar skuif hoor, en ek was regtig verbaas oor dit, en soos Janet gesê, die ratkas.
Verseker, ek bedoel, jy praat hierso van 131 kW, 400 Newtonmeter, dier die 8-spoed ratkas na die voorwiele toe, en ja, verrigting daar, as jy dit nodig het, maar natuurlijk met die diesel altyd ook brandstof verbruik, baie ekonomies. Janet, wat was jou syfer?
8.9, wat is die amptelike een?
Nou, dit is glad nie sleg nie, Janet, ek bedoel, is dan natuurlijk in die dorp, en ons weet ons nou maar, jou voet is even swaar, maar wat ek hou van so'n diesel SUV is, die verrigting is daar, as jy het nodig het, maar as jy langpad vat, en jy ry nou mooi en rustig, dan kan jy rarig wel baie goeie brandstof verbruik kry. Iets wat ek net wil sê in die Sportage range, wat vir my nogals goed is dat jylle praat van waarde vir geld, en ek dink, waar Kia fout gemaakt het, hulle om die begin bekend gestel het, dit was allemaal hierdie diermodelle, en hulle het nou rare gegaan en probeer om goedkoper modelle in te bring, en die reeks begin by 380.000 vir 'n 1.6, dit is nou een naturally aspirated engine, maar dit is een automatische ratkas, hy gaan nou nie wereld aan die brand rij nie, maar ek wil vir onder 400.000.
Precies.
En die segment is so gewild, en dit daar soveel modelle, ons dink aan die Tiguans, jy dink aan die nuwe Toyota RAV4 wat gaan kom, die Kuga CX-5, maar hulle eie boeties, die Hyundai Tucson, wat ook daar so is, so dit is een ongelooflike kompeterende veld, en ek dink Kia het die regte besluit gemaak, want allemaal soek nou waarde vir geld.
Ja, kyk, en ou moet reg op sit, hoor, hierdie is ouens wat nie van gister af in die ronde is nie, doen regtig ontsettend goed in ons land, en ek sikkel om foute vir na mee, want die stilering is goed, soos ek gesê het,
baie
die materiaal in die binnenkant is goed, ons ry baie lekker, ek het homself so bietjie, weet, bietjie meer as net 'n grondpad gevat, Nicol, En hy het homself daar ook baie goed gedra.
Ja, ek dink die meeste mense ry nie wild 4x4 met hierdie tipe voertuie nie. So hy gaan alles vir jou doen wat jy wil doen, selfs al is hy net voorwiel aangedrewe, grondpad, 'n bietjie rower. En daai diesel kom in hier by 454,000 in daai omgewing. En ja, dis goeie waarde vir geld vir 'n top of the range diesel. Wat vir my bietjie jammer is dat daai 1.7 diesel is mos nou nie meer beskikbaar hier, die aantreevlak ene, maar hulle het toe gegaan en hierdie een so laag as moontlik probeer insit dat jy nog steeds jou diesel kliënte soort van kan trek.
Ek bedoel die Kia Sportage is oorspronklik in 1993 bekend gestel. Interessant, 2018 het hulle hulle 25 jaar herdenking gevier en weet julle laas jaar al was daar oor die 5 miljoen Kia Sportages verkoop, so ek dink dit sê al klaar genoeg. Wat vir my uitstaan, Karl, ek hoor jou oor die raakskerm, maar hoor gou hier, ne? Daai Ignite Plus is nou die 2 liter 8 spoed outomaties wat jy kry. Ag, ek's mal oor daai ratkas. Daai wringkrag kry jy nogal laag met jou revolusies hier van 1750 af kom daai wringkrag in. En is amper hierdie, hy spring so uit die blokke uit as jy wegtrek en dit vir 'n diesel is lieflik. Nou soos Nicole gesê het, jy kry hom vir so net onder die 454,000. Nou vir daai selfde 2 liter, as jy kyk na jou EX model wat jou allewiel aandrywing is, gaan jy R536,000 moet betaal. So, dan kry jy natuurlik jou raakskerm en daai goed by. So, ek dink regtig wel gedaan, Kia, om dit net meer bekostigbaar te maak om wel 'n Kia Sportage te kan kry.
Soos Nicole gesê, dit is 'n baie kompeterende segment, so daar's heelwat vir jou om van te kies. Jy moet maar gaan oplees en gaan rondry. Hierdie is definitief Kia's ontsettend gewild in lande soos Australië en Amerika en ek dink vir 'n rede en dis mense wat nogal vol nonsens kan wees. So die boukwaliteit en so Nicole ook baie goed.
Verseker, ek wil sê van die binnekant wat vir my altyd uitstaan van 'n Kia, dis effens konservatief, maar dit is tog stylvol. En ek het nog nooit in 'n Kia gery met 'n rattle nie en ek moet sê dit is nogal so iets wat uitstaan vir my.
Nee, verseker, so doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Dis Kia se Sportage. Een ding wat altyd vir my uitstaan, dis so 'n speletjie wat ek so op my eie speel is om te kyk of ek die voertuie van vooraf kan herken en met hierdie unieke sierrooster wat amper hulle handtekening is of signature soos die Engelsman sal sê, kan jy 'n Kia van myle af herken. So dit is wat Kia se Sportage betref.
Nou ja, as jy gepraat van mooi voertuie, moenie vergeet nie, ons is nasionaal en ons praat met almal in die land. En as jy dalk per toeval in die Kaapstad omgewing is of dalk beplan om so 'n bietjie weg te breek vir 'n naweek of selfs in die Kaap bly, moet jy nie vergeet om 'n draai te gaan maak by die Cape Town Motor Show nie. En jy net, wanneer is dit?
Dit is die naweek van 2 en 3 Maart, maar luister gou hierna.
It's that time of year again to get your engines revving. The third annual Cape Town Motor Show hits Grand West on the 2nd and 3rd of March and promises to be even bigger and better than before. With more action for all the petrol heads, bike buffs, and in fact fun for the entire family. Including everything imaginable on wheels, 4x4 racing, drifting zones, sound-offs, classic and vintage car displays, live music, and much more. One lucky listener will leave the show on Sunday with their own custom-built MG Rover. Book tickets now at capetownmotorshow.co.za or via CompuTicket.
Nou is dit eers tyd vir bietjie asem skep en dan gaan Nicole sy wysheid met ons deel en dan gaan ons bietjie tweewiele gesels, maar hierdie keer hoe jy jouself moet toerus om veilig te bly. Ons is nou weer terug.
Of jy nou op die teerpad ry of die boendes wil anderf, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter.
As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele Twee Wiele saam met Janet, Karl en Nicole. En nou gaan ons bietjie vir ons wenk van die week gesels oor uitlaatstelsels. Menere?
Ja, dis iets wat baie belangrik is. Ek dink, jy weet, dit sit aan die onderkant van die voertuig. Soos min dat jy sê, ouens sê, ja, ek het hierdie kar gekoop, want kyk hoe mooi uitlaatstelsel het hy. Maar Nicole, jy het die voorreg gehad om 'n draai te maak by, sal sê, aftermarket ouens wat stelsels bou, spesifiek stainless steel. En ek en jy, wat altyd redelik meganies is en hou van die ander tipe dinge, dis al mooi om so onder 'n kar deur te loop en te kyk hoe lyk sy oorspronklike uitlaat en hoe lyk hy nie weer.
Dit is pragtig, Karl. Ja, ek het die voorreg gehad om bietjie te gaan kuier hier by Powerflow Exhaust in Bellville. En ek kon praat met Chris Daniels en hy het al 27 jaar ondervinding van uitlaate bou. En daar's 'n klomp redes hoekom ouens wil ander uitlaatloope kar hê. Dis baie van die kere is dit hy wil hê dit uitlaat moet mooier lyk. Ek dink daaroor toe ons al was daar ou met 'n Golf GTI wat gesê het hy wil soos 'n Golf R lyk en kyk, hulle het hom gemaak dat hy soos 'n Golf R lyk as hy uit is. Dit klink nou nie heeltemal daai performance nie, maar nou ja. So ouens wil verrigting hê, ouens wil mooier uitlaat lyk, maar wat vir my geïnteresseerd is as jy 'n klassieke kar het en sy uitlaat gaan, dan wat maak jy? Want baie keer is daai uitlaat of te duur of glad nie beskikbaar nie.
Ja, ek dink is 'n baie interessante ding wat waaroor jy daar gesels. Of jy nou nuut of oud is, die een ding wat die nuwe ouens soek, wat ek ook nou al weet ondervinding van het, is die feit dat hulle soek altyd klank. Die tweede ding is soos jy nou praat, die ou daai ouer Mercedes-Benz of so iets en hy wonder nou waar kan ek vir my 'n ordentlike uitlaat laat bou? En vat nou 'n voertuig wat, jy weet, klassiek gehou wil word. Dit is iets wat gedoen kan word. Nou kyk jy na Powerflow, hulle doen stainless steel. En jy sal verbaas as jy kyk na die prys, Nicole, as jy begin vergelyk met wat die ouens noem mild steel. En jy kyk nie jou waarborg, want jy kyk na 'n jaar waarborg by mild, maar jy kyk na 5 jaar by stainless en dit hou baie keer baie langer. Maar hierdie ouens by hierdie tipe winkels soos daai, bou letterlik die ding van, hoe sê die ons man, scratch af. Wat wonderlik is.
Dis wat vir my so interessant was, want Chris het vir my deur die hele proses gevat, en jy praat van 'n ou Mercedes, daar was toevallig 'n Mercedes 560 SEC, pragtige motor, daai laat 70 begin 80 modelle, V8 enjin, pragtige voertuig, maar ja, sy uitlaat was al deurgeroes en hy moes vervang word. En Powerflow, wat hulle hierso doen is, hulle bou daai uitlaat, soos jy sê, van die begin af, en wat vir my interessant was, hulle bou hom onder die kar, so die kar is in die lug, natuurlik die ou het ongelooflik baie ondervinding, so hy kyk hom so, hoe waar het die uitlaat oorspronklik geloop, hy gaan na sy buigmasjien toe, hy sny 'n stuk pyp af, hy buig hom, hy gaan pas hom onder die kar, en hy swys hom net daar aan die kar vas, want jy kan nou dink, as jy die uitlaat van die kar af moet swys en dan moet pas, dan gaan iets gaan nie reg wees nie. So hulle bou hom so, en natuurlik het hulle die MIG antiek welders wat hulle gebruik, en hulle moet kyk dat daar genoeg, al wat ek sê, afstand is tussen die uitlaat en die kar se bakwerk, dat hulle nêrens raak nie. Dit was my interessant geweest toe hulle hom klaar gebou het, en natuurlik met die regte silence en so aan om die klank te, hy sê ook vir my, ja, die, soos hy sê, die back pressure moet half dieselfde wees vir die ou karre, hy kan mooier klink, maar hy moet dieselfde performance wat hy gedoen het. Maar die toets wat hulle doen om te kyk dat daar nie lekker is nie, is hulle vat 'n rubber pyp, laat die kar idle, en gaan hulle met 'n rubberpyp wat hulle luister in hulle oor elke las wat hulle geswys het. En hulle sê vir my, jy kan enige tegniek gebruik, daai manier is die beste om 'n lek te kry. Maar vir my ook die ander interessante ding is, weet jy wanneer is dit 'n sukses? Dis wanneer die eienaar sy kar uitvat om die blok en hy kom terug met 'n groot smaal, want hy lyk reg en hy klink reg.
Ja nee, ek stem 100% saam met jou. Ek dink met Jeanette se resies ja gery en allerhande goed. Jy weet, moes al baie kere pype gebou word en goed. So nie net raak jou brandstofverbruik en jou goed sommer beter nie, want die stelsel vloei so 'n bietjie vryer. Nee, as jy kry meer krag en as jy regtig wil, dit bly jou keuse, kan jy so 'n bietjie van 'n klank ook bykry, net om so 'n bietjie meer sportief te laat klink.
Ja, veral met die elektriese karre wat ons op pad is. Kom ons, hoe sê hulle, celebrate bietjie die uitlaat vandag, net om vinnig die pryse, as jy nie in gedagte het om so iets vir jou te gaan doen, dit hang natuurlik baie af of dit 'n enkel stelsel is wat jy wil bou en of dit 'n dubbel, kyk hierdie Mercedes was V8, hy het twee branches, is twee pype wat tot agter loop, maar as jy kyk na enkel stelsel, dan kyk jy van jou manifolds, gaan so tussen 3 en 4000 rand kos, en dan sien jy die res van die uitlaat gaan so tussen 2,5 en 4,500 rand wees, want dit hang nou af nou hoe lank en hoe en al daai tipe spesifikasies, en jy kan dit amper maar omtrent verdubbel as jy kyk na 'n dubbel uitlaat, want dis fisies wat dit is, die ouens moet twee keer die uitlaat bou. Maar ja, ek moet vir jou sê, toe daai kar klaar was, die agtertips is ook natuurlik mos belangrik, daar waar jy uitkom met die kar, want dis wat jy sien as jy agter die kar ry, en die oud besluit, ja, die standaard uitlaattips is net so effens klein, so hy het nie belaglik groter gegaan nie, maar so bietjie groter in krom, en ai, dit lyk allemaal mooi kal.
So ja, of jy nou jou voertuig wil laat fluister of laat brul, die goeie nuus daar is Powerflow takke reg oor die land, so gaan loer bietjie op hulle webtuiste en dis Powerflow. Maar nou oor na twee wiele en dis eintlik 'n onderwerp waaroor ek baie ernstig is en dit gaan oor jou veiligheidsklere wat jy aantrek wanneer jy op jou twee wiele klim. En Kol, jy meneer, is baie kere skuldig.
Ja, ek moet vir jou sê dit is baie kere 'n probleem veral in die somer. Ek dink dis van die grootste probleem is dat jy nie wil warm kry in die 36 grade Celsius, dis vier warm, jy ry jy se motorfiets omdat jy op soek is na vryheid en daai tipe goed. En dan voel jy maar miskien is dit 'n slegte idee om net gou met daai kortbroek en plakkies in die TM gou brood te gaan koop.
Kaal, hou jy daarvan as jy afklim van 'n bike af teen spoed om so dunner te raak soos jy gly?
Nee, maar dis nou presies wat jy daar sê. Ek kan onthou destyds met my RD350 het ek per ongeluk my voorwiel in die lug gekry en toe ek die,
per ongeluk
en toe ek hom toemaak toe wil hy nie lekker af nie en dit het bietjie gereën. So toe val ek en ek het een van daai onthou jy daai Instinct surf baadjies wat jy gehad het wat almal op 'n tyd so gedra het.
Ja ja ja.
Soos ek gegly het in die pad af, het ek gesien hoe hy so opskuif tot hier onder my arms. So dit was nogal 'n interessante een gewees en net daar het ek besluit, luister, maak nie saak hoe warm of hoe wat nie. Jy moet die regte keuse maak. Dit was die keerpunt en die ander groot ding was 'n advertensie van Bell Helmets, dink ek jare terug wat gesê het, "If you've got a $10 head, buy a $10 helmet."
Ja, al die rede hoekom ons vandag hier oor praat is my bootse was klaar en ek moes my gaan bootse koop het en dis duur. Ek die klere is nie goedkoop nie. As jy intree vlak bootse praat jy van enigiets op en met R2000 en as jy dan iets moet 'n naam wil koop praat jy van R4,500. Dis nie goedkoop nie. Handskoene R800,000 maklik vir handskoene. Maar hoeveel is jou hande en jou voete vir jou werd? O ja, ons ry natuurlik met leerpakke as ons motorfietse toets. Ek glo maar dit is die beste is maar leer op die teer, is maar wat gaan vir jou red. En die ander ding is wat my ook laat dink om vandag oor te praat is ek praat met 'n vriend van my en hy het lank terug motorfiets gery en die verkeer het net vir hom te erg geraak en hy gaan koop vir hom 'n pragtige BMW F800 en hy sê vir my, "Jog, dis fantasties hierdie motorfiets," en hy haal omtrent die helfte van sy tyd af wat as hy werk toe en terug ry. Ek sê dis fantasties man en ek sê vir hom, "En jou gear, het jy vir jou iets gekoop? Wat het jy handskoene?" Hy sê, "Nee man, ag dis mos somer." Hy het nou nie handskoene en sekertiewe van goed nie. Nou dink ek myself, jy spandeer R100,000 plus op 'n motorfiets, maar jy is nie bereid om 'n paar duisend rand op hierdie handskoene en hierdie goed te spandeer. So ek wil vir die mense regtig daar buite sê, as jy dink aan motorfiets ry, en dit is fantasties om motorfiets te ry, gaan koop amper vir jou eers die handskoene, eers die helm, eers die baadjie, en dan gaan kyk jy. Moenie jou al jou geld spandeer op daai motorfiets en dan jy niks oor om jouself te beskerm nie.
Ja, dis seker die beste raad om te gee, want jy weet, ou hier daai vryheid nie, wil dit graag geniet. Ek bly al nou klaar daai halfte van die tyd af. Jy spaar op jou brandstofverbruik ook, moenie vergeet nie. So as jy al daai goed inreken, is ek seker jy kan 'n paar rand uithaal en ekstra betaal en vir jou goeie valhelm kry. Ek weet goeie valhelms deesdae is R4,500 en op. En onthou die groot ding is sodra daai helm kontak gemaak het met die pad of iets, maak nie saak hoe gering nie, is dit miskien maar tyd om vir jou 'n nuwe een te kry.
Ek sal nooit vergeet een van ons vriende het reeds letterlik om die blok gery en hy het 'n lelike ongeluk gehad en ek dink hy was amper 'n maand in traksie gewees en hy het glad niks aangehaat nie. So op die uiteinde van die dag wil ek vir jou sê, al is dit net daai kwessie van wee wag, ek moet net gou die battery van die motorfiets laai en seker maak alles werk nog. Ek gaan net gou om die blok ry met plakkies en al. Moet jy dit doen nie. En ek sien hier groot glimlagte. So laat dit 'n les wees vir julle en ook vir julle twee manne ook. Maar ou moet maar altyd veilig te hou en nou maar eerder daai goed aan te trek. Ek weet van my kant af doen ek dit altyd want mens kan net nie 'n kans vat nie. So dit is wat veiligheid betref terwyl jy op jou twee wiele ag net rustig en oop is en vry voel, wees ook veilig. Dit is wat belangrik is. Dit is alles vir wiele twee wiele hierdie week. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Onthou jy kan vir ons e-pos, dis info@wiele2wiele.co.za. Ons is ook op Facebook, Instagram en Twitter en dis so maklik soos wiele twee wiele. Ons wil graag van jou hoor. Maar tot volgende week, manne.
Hou daai wiele aan die rol.